Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 18 май, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда карап, аны четке какты. Курултай өткөрүү тууралуу берене былтыр 5 майдан тартып колдонула баштаган баш мыйзамга киргизилген. Бул жөнүндө алдыда баян маек сунуш кылабыз. Бул арада Тажикстандын ички иштер министрлиги Тоолу Бадахшан автономдуу облусунун борбору Корокто нааразылык акция учурунда 1 киши каза тапканын ырастады. Иштин чоо жайын атайын интервьюда чечмелейбиз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң оболу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Орусия менен Украина тынчтык сүйлөшүүлөрүн убактылуу токтотконун билдиришти. Адегенде орус тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденко журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, сүйлөшүүлөр токтогонун айтты. Украина иш жүзүндө сүйлөшүүлөр жараянынан чыкты, деп айтты дипломат. Кийинчерээк Украина президенти Владимир Зеленскийдин администрациясынын жетекчиси Михаил Подоляк сүйлөшүүлөр убактылуу токтогонун бышыктап, бирок алар жакын арада калыбына келет деди. Тараптардын сүйлөшүүлөрү Орусия кол салган 24 февраль дан көп узабай башталган. 15 майда Украина тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба элдешүүдө жаман эч нерсе жок, бирок Киев аймагынын бир да бөлүгүнөн баш тартпайт деп белгилеген. Кечээ Мариуполь шаарындагы Азовстальды коргоп жаткан Украина аскерлери заводдун аймагынан чыгарылганы маалымдалган. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын маалыматына ылайык, комбинаттан 264 жоокер чыгарылды. Алардын 53 жарадар. Бир катар маалымат агенттиктери жараат алгандарды орусиячыл жыкчилдер көзөмөлдөгөн Новоазовск шаарына жеткиришкенин кабарлады. Жарадарларды алып кетүү тууралуу буга чейин Орус коргоо министрлиги да маалымдаган. Дагы 211 жоокер гуманитардык коридор менен өздөрүн Донецк элдик жумурияты деп атаган аймакка эвакуацияланды. Алар туткунга алынды деп эсептелеби же жокпу расмий айтылган жок. Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Малярдын айтымында аскерлерди үйгө кайтаруу үчүн айыр баштуу жараяны жүрмөкчү. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда кечээ сабак учурунда шыбы урап түшкөн класста жаракат алган мугалим жана 3 окуучу ооруканага жаткырылды. Саламат сактоо министрлиги алардын абалы канааттандыраарлык экенин билдирди. Терек Сай айыл өкмөтүнө караштуу орто мектепте кырсык болгон учурда кабинетте 1 мугалим 16 окуучу болгон. Чаткал районунун билим берүү бөлүмү мектеп 60-жылдары салынганын, авариялык абалда болгонун кабарлады. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен Чоң Талаа айылындагы Развилка тилкесиндеги убактылуу ачылган өткөрмө бекетте быйыл бажы эрежеси 16 жолу бузулганын билдирди. Исабеков коңшу өлкөлөр менен чек ара толук такталып бүтө электигине байланыштуу аткезчилик дагы деле токтобой жатканын маалымдады.
Туура айтасыз, таасирдүү адамдар бар, бирок аны баягы азыркы күндө материалдар прокуратурага өткөрүп берилди деп атпайбызбы? Ошонун негизинде тергөө иштеринин бүтүшүнө биз тоскоол болбошубуз керек. Ошон үчүн бул купуя сыр катары,
деп айтты Исабеков жогорку кеңештин жыйынында суроого жооп берип жатып. Улуттук коопсуздук комитетке караштуу чек ара кызматы 1-10 май аралыгында эле Баткен облусундагы кыргыз өзбек кыргыз тажик чек арасынан 20 аткезчилик аракети токтотулганын билдирген. Армян полициясы Еревандын көчөлөрүн тосууга аракеттенген жүздөгөн кишини кармап кетти. 17 апрелден бери оппозиция өкмөткө каршы демонстрацияларды уюштуруп, премьер-министр Николь Пашинянын отставкасын талап кылууда. Алар премьер Тоолук Карабах боюнча Азербайжан менен сүйлөшүүлөрдө бир топ чегинүүлөргө барган деп эсептешет. Өткөн айда Азери президент Илхам Алиев Брюссельде Тоолук Карабах талашын жөнгө салуу боюнча тынчтык келишимин түзүүгө жана чек аранын демаркациясы үчүн эки тараптуу комиссия курууга макул болгондон бери Пашинян катуу сынга кабылууда. 17 майда Еревандын полициясы 286 киши тартип коргоочулардын талаптарына баш ийбегендиги үчүн кармалганын билдирди. Бир нече сааттан кийин Азаттыктын армян редакциясы кармалгандар дээрлик 400 кишиге жеткенин маалымдады. 2020-жылкы согуштан кийин Армения жыкчил аймактын айрым жерлеринен кол жууп калган. 30 жылдан бери этникалык армяндардын көзөмөлүндө болуп келген Тоолук Карабахты эл аралык коомчулук Азербайжандын бир бөлүгү деп тааныйт. Кечээ Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиевдин кеңешчиси Мээрим Тилекова кармалганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык 29 жаштагы кеңешчи кылмыш жаза кодексинин опуз алап пара алуу беренеси боюнча тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Кара Кол шаарына жеткирилди. Бейшаналиев жетөөгүздө медайымдар күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш чарадагы каржылык ишке байланыштуу улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерине 2 жолу сурак бергенин билдирген. Ушул тапта ал Германияда иш сапарда жүргөнүн, Кыргызстанда 1 июнга чейин болбой турганын айткан. 16-17 май күндөрү Бейшаналиевке каршы жана аны колдогон акциялар болду. Францияда 75-ci Кан кинофестивали башталды. Украинадагы согуштан улам Орусиянын расмий делегациясы бул ирет иш чарага катыштырылган жок. Бирок Бозгундагы режиссер Кирилл Серебренниковдун Чайковскийдин Зайыбы фильми көргөзүлмөкчү. Режиссер согушту сындап келген. Биз тобокелге салып расмий позицияга каршы болгон азыркы окуяларды айыптоону көздөгөн орусиялыктарды өзүнчө карап ажыратуу керек деген пикирдебиз. Албетте фестиваль Украина элин жана алардын өкүлдөрүн айныксыз түрдө колдойт
au peuple ukrainien et à ses représentants.
Деп айтты фестивалдын директору Тьерри Фремо. Фестивалда Украинанын Мариуполь шаарында окко учкан литвалык режиссер Мантас Кведеравичустун Мариуполис 2 деген тасмасы тартууланмакчы. Алтын пальманын быйылкы жеңүүчүсү 28 майда белгилүү болот.
Рахмат, акыркы кабарларды Айнура Жекше кызы айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңештин тармактык комитети элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда карап, аны четке какты. Жыйында негизинен бул институттун макамы, ыйгарым укуктары, делегаттар жана президенттин администрациясынын көз карандуулугуна байланыштуу беренелерден улам кызуу талаш талкуу чыкты. Сын доомат айтылды. Курултай өткөрүү тууралуу берене былтыр 5 майдан тарта колдонула баштаган баш мыйзамга киргизилген. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңештин тармактык комитети 17 майда президент Садыр Жапаровдун өтүнүчү менен элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорун чукул карады. Документти мамлекет башчынын жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топ иштеп чыккан. Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абакеев долбоорго байланыштуу баяндама жасап, депутаттарды бул долбоор уникалдуу экенине, курултай эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болоруна ишендирүүгө аракет кылды.
Элдик курултай жөнүндөгү мыйзам башка мамлекеттерде жок. Буга чейин эч бир мамлекетте кабыл алына элек өзгөчө мыйзам. Кыргыз элинин тарыхындагы байыртадан келаткан эл менен бийликтин ортосундагы мамилени түзүп турган көпүрө. Анткени эл менен бийликтин ортосундагы ар кандай мамилелер чыгып калганда дайыма эл чогулуп курултай өткөрүп, ошол курултайда маселелерин чечип алышкан.
Ушул көпүрө деген сөздөн улам Чолпонбек Абакеев менен депутат Элмурза Сатыбалдиевдин ортосунда кайым айтыш чыкты. Сатыбалдиев эңириде аймактарда жергиликтүү курултайларды уюштурууга каршы экенин билдирди.
Конституциянын 7-беренесинде элдик курултай гана жөнүндө сөз бар. Ал жерде местный курултай, шаардык курултай, оштук курултай, тиги областтык курултай деген түшүнүк жок го. Республикалык деңгээлде бир эле курултай түзүп койсо болбой беле? Жооп бериңизчи, эмнеге мындай кылып алдыңар? Ошо айылга чейин түшүп кеттиңер. Конституцияда жок андай силерге. Айылга чейин түшүп, мына азыр ушунча суроону козготуп атасыңар. Айылдын бюджетинен акча алыш керек, тигинин бюджетинен акча алыш керек. Мен азыр каршы чыгам бул мыйзамга. Мектепке курултай ачкыла, университеттерге ачкыла анда.
Бул долбоорду депутат Жанаракаев дагы колдогон жок. Ал муну айрым делегаттардын айрыкча жергиликтүү бийликтин ишине кийлигишүүсүнө, жолтоо болуусуна жол ачылары менен негиздеди.
Баш мыйзамга жазылып калгандан кийин элдик курултай макул өтсүн, келсин, президенттин кайрылуусун уксун дагы жакшынакай алуу үйлөрүнө тарап кетсин. Болду. Башка укукту ким берди буларга? Бир шайлоого катышып бир добуш албагандан кийин. Андайлар көп мисалы. Мен толтой тааныштарым бар. Сүйлөсө ааламдан сүйлөйчү, шайлоого катышса 17 добуш алат. Ошолорду эмне алып келип төргө отургазалыбы? Аксакал элеңиз анан ушундай элеңиз деп. Андай болбойт. Анда бул мыйзам кабыл алынса, анда жогорку кеңеш тарап кетишибиз керек биз.
Комитеттин жыйынында бул долбоор айрым бир мыйзамдарга каршы келери айтылды. Курултайды каржылоо, делегаттардын жаш курагы, гендердик квотага байланыштуу сунуштар сындагы болду. Андан сырткары алгачкы курултайды президенттин администрациясы уюштуруп өткөрөт деген жобо долбоордун орусчасында так эмес жазылып калганы белгилүү болду. Бул мыйзам долбоорунун авторларынан бири юрист Чолпонкул Арабаев дооматтарга жооп берүүгө аракет кылды.
Айылдагы көйгөйлүү маселени көтөрүп чыгат, аны курултайда карайт. Жергиликтүү кеңештин депутаттарына, исполнитель ветви власти задание берет, тапшырма берет, элдин өкүлү да.
Ну имеется, конечно же,
бул жерде эч кандай противоречие жок. Экинчиден финансированиечачы мамлекеттик бюджеттен, государственный мамлекеттин эсебинен боло турган маселе да.
Тармактык комитеттин төрагасы депутат Медербек Алиев баш мыйзамдын долбоору талкууланып жатканда курултайга байланыштуу берене талаш талкуу менен кошулганына токтолду. Бул институт башка бийлик бутактарына тоскоолдук жараткан органга айланбашы керек деген билдирди.
Курултайдын полномочиялары бая конституцияны каратканыбызды абдан чоң эле да. Анан конституциялык кеңешмеде НПОнун өкүлдөрү бар эле, бийлик бутактарынын өкүлдөрү бар эле, эл аралык коомчулук бар эле, адистер бар эле. Көпчүлүгү эгерде курултай министрлерди дайындаса, президенттен талап кылса, жогорку кеңештин депутаттарынан талап кылса кандай болуп калат деген суроолор да жок эмес эле. Ошон үчүн жалпы жөнүнөн концепциясын мен колдойм. Керек, бирок башка бийликтин ыйгарым укуктарын алып албашы керек деген пикирдемин да.
Талаш талкуудан улам тармактык комитет элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдогон жок. Эми башка мыйзам долбоору даярдалып, жарым жылдан кийин гана парламенттин кароосуна киргизилет. Долбоордун четке кагылышына байланыштуу Садыр Жапаров менен анын администрациясы азырынча үн катай элек. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы эми маек менен улантып, коомдук ишмер жана саясатчы Эмилбек Каптагаев менен баарлашабыз. Ал курултайдын макамы, мыйзам долбоордо терең талдоо алынышы зарыл болгон жагдайлар тууралуу ой бөлүштү. Каптагаевди Санжар Эралиев кепке тартты.
Эмилбек мырза, элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорунун концепциясы парламенттеги алгачкы талкууда колдоо тапкан жок. Жергиликтүү курултайлар деген аныктаманын тегерегинде талаш пикирлер айтылып атат. Курултайдын макамы кандай болуш керек өзү?
Эми курултай көп жыл болду айтылып келатканы. Курултайдын ушул биздин коомдук мамлекеттик түзүмдө өз орун таба турган. Бул боюнча биз 2005-2006 жылдардагы мындай катуу бир топ эле аракеттерди кылдык эле. Ошол кезде анан конституцияга биринчи жолу курултай, элдик курултай деген сөз кирген. Негизи муну ар ким өз түшүргөндө түшүнгөндөй кылып анан ошо ар башка түшүнүктү бир жерге кураштырып баягы мындай ички бир бирдиктүү эмес концептуалдык биримдиги жок болгондой түзүлүп калды деп ачпайбы. Менин оюмча муну бир терең иштеп ошо конституцияда көрсөтүлгөндөй анан негизинен эле ошо биздин коомдогу могу бийлик эл бийлик адам ортосундагы тең салмактуулукту кое турганда институт катары иштетиш керек.
Парламенттеги талкууда да курултай эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болот деген пикирлер айтылды. Бул орган бийлик жана жарандардын ортосундагы мамилени чыңдоого реалдуу түрдө кандай салым кошо алат?
Сөзсүз түрдө бул эл менен бийлик ээси болгон эл менен мамлекеттик бийликтин ортосундагы мамиле бул негизги көйгөйлөрдүн бири да. Мына ошол мамиле жоктугунан, ошолто жарака пайда болуп бири бирин түшүнбөстүк болгонунан улам мынакей канча жолу бийлик бул мыйзам чегинде эмес, мыйзамдан сырткаркы баягы алмашып кетип атпайбызбы. Мына ошондон улам ушул кемтикти толуктай турган институт керек курултай сыяктуу. Бирок ошону мындай жакшы терең иштеп чыгышыбыз керек.
Мыйзам долбоору артка кайтарылды. Эми эрежеге ылайык жарым жылдан кийин кайра парламентке сунушталыш керек экен. Бийлик 1-сентябрга чейин муну ишке ашырууну көздөгөн болчу. Алдыда эми ири коомдук талкуулар уюштурулуш керекпи?
Бул сөзсүз коом өзү биринчи ошону түшүнүш керек, анан ошону ордун биз табышыбыз керек да. Анан ошол орду табылбай чала уюшулуп калган институттун пайдасынан зыяны көп болуп калат. Балким депутаттар ошондон чачырып калып аткандыр.
Айрымдар бюджеттин акчасы коротулган кезектеги артык баш орган болот деп сындаган учурлар бар. Бул канчалык жүйөлүү?
Ошон үчүн коомдо баары келип эле ошо коомдо курултай деген эмне экенин, ал курултайдын орду кыла турган иши, аткара турган милдети кандай экенин мен бирдей түшүнүккө келишибиз керек да биз. Мына ошондо анан кийин менин оюмча түшүнүшүп кабыл алынат. Эми мун үчүн кеңири талкуубуз керек да, бирдей түшүнүккө келишибиз керек. Антпесе чынын айтканда эле түшүнүшпөйм. Ар ким курултай деген сөз бирөө болгон менен ар ким ар кандай маани коюп ар кандай мазмунда түшүнүп атпайбы?
Рахмат сизге пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда телефон аркылуу суроолорго коомдук ишмер жана саясатчы Эмилбек Каптагаев жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Тажикстандын ички иштер министрлиги Тоолуу Бадахшан автономдуу облусунун борбору Хорокто 16-майдагы нааразылык акциясы учурунда бир киши каза тапканын ырастады. Милиция менен нааразылык билдирген жергиликтүү тургундардын кагылышуусунан дагы бир нече адам жараат алды. Митингчилер расмий дүйшөмбүгө жергиликтүү жетекчилерди алмаштыруу, активисттерди куугунтуктоону токтотуу сыяктуу бир нече талаптарды коюп жатышат. Тоолуу Бадахшандагы утур-утур кайталанган нааразылыктын жана чыңалуунун өзөгү эмнеде? Бул маселени изилдеп келаткан кыргызстандык мурдагы дипломат Азат Эркебаев азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Азат мырза, Тоолуу Бадахшанда кырдаал дагы курчуп, бийлик менен жергиликтүү эл кайрадан тирешип калгандай кырдаал жаралып жатат, ушундай кабарлар тарап жатат. Маселен, 16-майда жергиликтүү тургундардын милиция менен кагылышуусунда бир кишинин өмүрү кыйылды. Бул аймакты иликтеп жүргөн Адис катары пикириңизди билели деди эле, эмне себептен ушу Тоолуу Бадахшанда нааразылык токтобой, милиция менен кагылышуулар утур-утур катталып жатат?
Биринчиден, саламатсыздарбы? Тоолуу Бадахшанда бул кырдаал биринчи жолу болуп аткан жок. Чынында байма-бай болуп бул өнөкөткө айланып бараткан деп айтсак болот. Өткөн жылы да ушундай эле катуу митингдер болуп, кагылышууларга чейин жеткен болчу. Өткөн жылкы митингдер мындан дагы өтө опурталдуу да болуп, ал жакта мындай каза болгондордун дагы саны мындан көбүрөөк болчу. Азыр эми бир киши, бирок менин укканга караганда азырынча 2 киши набыт болгону, 6 киши жаракат алганы айтылып атат. Бирок мына мисалы үчүн ала турган болсок, өткөн жылкы ушундай эле катуу тирешүүдө митинг болгон кезинде Харокто, анда 3 кишинин өлүмү мындай болгон да. Бирок ошого карабай азыркысы дагы абдан күчтүү даярдалган бир митинг деп айтсам болот. Эми даярдалган дегенде кандай? Ушул 16-майда митинг өтөөрү алдын ала жарыяланган болчу. Буну ошол бадахшандыктарды бир топко бириктирген, же болбосо өздөрүнчө бир уюштуруучу топ болуп бириккен бадахшандыктар алдына ала өкмөткө дагы эскертүү берип, биз ушул жалпы бадахшандык бир митинг өткөрөлү деген сунушундагы, талабындагы маалымат катары, маалымдоо катары алдын ала айтып жеткизип койгон болчу. Ошондуктан бул күтүлбөстүк, күтүлбөгөн жерден чыкты же мындайча айтканда чукул чыккан митинг десек болбойт да. Ошого карата биз көрүп турабыз, мына расмий бийликтердин дагы ошого даярданганын. Бирок даярданганда бул толук аскерий жагынан даярданып, ушул митингди болтурбоого, же болбосо аны ырбап, же болбосо чоңоюп кетпөөсүнө далалат кылганын көрүп турабыз да. Ошондуктан бул тынчтык митингге чыгабыз деген элге каршы мындай ок атылып пайдаланганын дагы көрүп, ошондуктан бир көптөгөн адамдар жаракат алып атпайбы? Негизи келгенде бул эми чын айтканда бул саясий кризис ушул региондун өзүндө, бирок бул уланып келаткан, ырбап өчпөй келаткан, көп жылдардан бери келаткан бир регион аралык десек дагы болот, ушундай бир кризиске кептелген бир акыбал болуп турат.
Ошол тууралуу да сурайын деп атам, Азат мырза. Тоолуу Бадахшан өзү Тажикстандын жалпы аймагынын 45% ээлегени менен памирликтер Тажикстандын калкынын 3% гана түзөт. Анан маалымат каражатында да ушул Тоолуу Бадахшан расмий Душанбенин өкүмү анчейин өтпөгөн жана тажик бийлиги үчүн бир баш ооруу жараткан аймак катары мүнөздөлүп келе атпайбы? Анан ошондо негизги себеби эмне? Сиз бир саясий кризис көптөн бери келатат деп жатасыз. Мунун негизги себептери эмне? Буга бир географиялык жүйөдөн башка дагы кандайдыр бир факторлор себеп болуп жатабы?
Бунун тамырлары, же болбосо бунун башаты ошол биз баарыбыз билгендей Тажикстанда 90-жылдарда болгон жарандык согуштун учурунда эле башталган. Ошондо Тоолуу Бадахшан аймагы Тажикстан өзүнчө көз каранды салгандан кийин эле ушул автоном областын сактап калуу боюнча өтө катуу аракеттер жүргүзүп, акырында ошол өзүнчө Тажикстандын аймагында автоном башкарууда калган бир өзүнчө регион катары өздөрүн көрсөтүп, өздөрүн ошо кармап, ошондой бир күчтүү, ушундай бир автономияга жетишүү же автономия болуу сезимдери күчтүү болгон регион болчу да. Андан тышкары ушул жарандык согуштун учурунда деле Тоолуу Бадахшан өзүн өзгөчөрөөк кармап, анан негизги тышкары расмий бийликти колдобой, бирок негизинен бир оппозициялык жакка көбүрөөк ыктаган, же болбосо кээ бир оппозициялык ошол учурдагы оппозициялык топтор Тоолу Бадахшанга дагы жашырынып, же болбосо ошол Бадахшан аркылуу өтүп мындай жолдорун пайдаланып, же болбосо мындай башпанек тапканда бир курал жарак ташыган ушундай бир регион буга айланганда, анан өздөрү дагы бул падышалык Россиядан баштап эле ала турган болсок, Памир ушул Бадахшан аймагы өзгөчө регион болуп, өзүнүн бир геостратегиялык бир ролу бар экен, же болбосо ушундай бир жерде жайгашкандыгы жөнүндө бир түшүнүк пайда болгон да, жана ошондой памирликтерде Бадахшан тарабы сезим дагы пайда болгон. Тээ башка жака караганда Тажикстанды ошо падышалык Россиянын учурунда эле көп көңүл буруп, ушул жакта форпосттор, чептер, мындай геостратегиялык аймак катары Россиянын тарабынан дагы бааланып келген. Ошондуктан дагы азыр дагы ушул козголоп ушундай бир митингдердин учурунда дагы бадахшандыктардын дагы Россияга бир жардам сурасак, же болбосо ошол бизге жардам көрсөтөт, бир аларга кайрылуу кылсак деген дагы үндөр пайда болуп атканы ошодон да. Андан тышкары бул Бадахшан аймагы экономикалык жактан дагы Тажикстан өзү өнүгө өз салам салгандан баштап өзгөчөлөнүп калган, же болбосо мындай өйгөлөнүп калган округ катары дагы, регион катары дагы өздөрүн ич күптүрүшүн чыгара албай, же болбосо ошону бир расмий борбор менен тең атай сүйлөшө албай, же болбосо ошолордун көңүлүн чордоондо боло албай келе аткан бир регион катары ачыктасак болот да. Ошолор дагы мындай ажырымды өтө көбөйтүп, андан тышкары мына акыркы кездерде Тажикстандын расмий бийлиги борбору Душанбе дагы өздөрүн атайын Бадахшандыктарды өздөрүн башкартпай, Душанбеден, борбордон жөнөтүп башкаруучуларды, жетекчилерди ошондой практикага өтүп алышкан да. Мисалы, өткөн жылы ушул кырдаалдын өрүп атканында бир себеби авторитети, мындай таасири өтө Бадахшанда күчтүү болгон, өзү бадахшандык болгон Эдгор Файзов деген Бадахшандын жетекчисин алмаштырып, анын ордуна сырттан келген, бирок өзү коопсуздук кызматынын өкүлү, ошол жерде иштеп жүргөн өкүлүн Тоолу Бадахшан аймагынын башкаруучусу катары жөнөткөн. Андан тышкары мына кече жакында эле атайын Тажикстандын бийлиги Душанбеде экономика министрин өздөрүн Тоолу Бадахшандагы өкүлү катары дагы жөнөтүштү. Ошол дагы бул кризистин келип чыгуусуна бир аз болсо күчөтүп койду. Бул жакта чиелешкен, чырмалашкан себептери ушундай көбөйүп баратат да.
Ал эми деги эле ошо Тоолу Бадахшандын калкынын басымдуу бөлүгү өздөрүн исламдын бир шейит багытын карманган исмаилиттер жана ага хандын жактоочулары деп эсептешет эмеспи? Анан ошо соңку жагдайларда кайсы бир деңгээлде Душанбеге карата таарынычтарында же бир Душанбе менен кайсы бир деңгээлде бир тирештеринде ушул ага хан фактору дагы роль ойношу мүмкүнбү?
Бул жерде Тоолу Бадахшан жөнүндө сөз кылат турган болсок, албетте бул ага ханды жана анын иш фондун айтып кетпесек дагы болбойт. Чынында бул ага хандын таасири абдан күчтүү. Себеби баарыбыз билебиз да, ага хан ошол Тажикстанда жашап аткан исмаилизм бутагына бутагын карманган мусулмандардын эң уулу ыясы дагы, пайгамбардар катары сүрматта жүргөн инсан. Анан ал жөн эле мындай мындайча айтканда, орусча айтканда духовный эле лидер эмес, бул ошол Тоолу аймакка, Бадахшанга дайыма камкордугун көрсөтүп келе аткан, экономикалык бир долбоорлорду, бир мындай гранттык долбоорлорду жүргүзүп келаткан дагы, ошон менен кичине болсо дагы Тоолу Бадахшандын экономикасы, социалдык абалын бир аз болсо дагы көтөрмөлөп, же болбосо көмөк көрсөтүп келаткан бир таасирдүү күч, таасирдүү бир өзүнчө бир мекемеси бар бир мындай кырдаал да, бир фактор болуп калган. Анан албетте, бирок бул терс жагынан эмес, бул ага хан фонду жана ага хандын өзү өткөн жылда ушундай мындай тирешүү пайда болуп калганда эки тарапты тең бир мындай элдешүүгө, тынчтык жолу менен сүйлөшүүгө жана ушул аймактын коопсуз болушуна салымын салып келатат. Бирок ошого карабай Тажикстандын расмий бийликтери бир аз кызганыч менен да караган, же болбосо ошол кишинин таасиринен коркуп, ошону бир кичине азайтсак деген да бир ойлору бар экен, бул жашырын эмес. Ошол боюнча бир иш аракеттер дагы болуп келет. Ошондуктан бул да өзүнчө бир фактор да. Анан чынында памирликтер, бадахшандыктар жалпы мындай тажик улутунан өзгөчө көрүнүп жүргөн бир канча элдерден, же өздөрүн улут сыяктуу эсептеген мындай элдерден түзүлгөн. Андан бадахшандыктар деп койгонубуз менен, памирликтер дегенибиз менен анда өзүңөр билгендей, мына биздин мургаптык кыргыздар дагы ал жерде 10 миңден азыр эми 20 миңге чейин деп атышат, ошондой бир кыргыздар жашап келет. анан тышкары өтө чиелешкен, өтө чырмалышкан бир этноконфессиалдык, конфессионалдык жана ушундай бир тил жагынан, диалект жагынан, мындай салт сана жагынан дагы өзүнчө айырмаланган бир элдер жашаганда, эми бул жерде вахандыктар да бар, шугнандыктар бар, рушандыктар, ягноб, язгулен деген майда сандагы, бирок ошондой эле өздөрүн бир улут эл катары эсептеген памирлик, жалпы атаганда памирликтер же бадахшандыктар болсо болот, ушундай калктардын өз ара мындай салтын сактап калуу, тилин сактап калуу, же болбосо өздөрүнүн кичине таасирин мындай бир көбөйтөлү деген дагы ойлору, максаттары жок эмес. Ошондуктан ушулар маселелердин баарына келип борбордук бийлик менен тил табышуу, же болбосо ошолордун бир мындай экономикалык, саясий жактан бир тең ата болуп сүйлөшүү жолдоруна жеткизбегенге бир факторлордон бир болуп турат да азыркы мезгилде дагычы. Анан албетте бул жакта Афганистандын, Ооганстандын дагы мындай жакын тургандыгы, нарк тарабында дагы, Афганистан тарабында дагы ошол эле Бадахшан провинциясы бар экен. Ошол жакта дагы азыр Талибандын кыймылынын күчү, үстөмдүгү орнотулгандагы эске албай койсок болбойт. Эми ошол жерде ушул жалпы кырдаалдан пайдаланып Борбордук Азияга таасирин жайылтайлы деген, же болбосо ушул кээ бир экстремисттик топтордун дагы бар экендиги бул жашыруун эмес, алардын дагы мына шыкоосу бар болуш керек деп эсептейм да.
Ушул тууралуу да кененирээк сурай кетейин. Талибан Кабулдагы бийликти ээлегенден кийин ооган жергесин бир укуралдуу топтордун очогуна, чордоуна айландырбайбыз деп убада кылган. Ал канчалык аткарылып жатканы башка маселе. Ошол куралдуу топтор Бадахшандагы олку сулку кырдаалдан пайдаланып дүрбөлөң салышы мүмкүн деген кооптонуу ошондо негизи барбы? Канчалык негиздүү?
Андай кооптонулар негизи бар. Ага мындай факты катары айта турган болсок, мына акыркы бир 2-3 жума ашып кетсе, 3 жуманын эле ичинде мына ошол Борбордук Азия менен, анын ичинде Афганистан менен Өзбекстан менен чектешкен жерин аймагында, Афганистан менен Тажикстан менен чектешкен жеринде дагы мына 3 жолу ок атышуу фактысы болду да. Биринчиси мына ошол экстремисттик топтордун Өзбекстан тарапка, мына Термез шаары тарап ушул тарапта болгон бир ок атышуу фактысы болгон. Мына акыркы 2 жуманын ичинде эле ушул Тажикстан менен чектешкен Ооганстандын аймагынан ушул Тажикстан тарапка 2 жолу ок атуу. Анын ичинде мына акыркысы бир 3-4 күн гана мурун Тажикстан менен Афганистандын ортосундагы эң эле ири мындай дарыя боюндагы порт жана өткөрмө бекети, ошол жерде да ок атышуу, айрыкча Тажикстандын чек арачылары менен кайма атышуудан кийин тикелей бири бири менен көрүп туруп, анан кийин ал атышуу айланып 4 саатка чейин болгон атышуу болгондугун кабарланып атат да. Ушулардын көбөйүп баратканы дагы бизге ошол экстремисттик топтор, мындай Талибандын кыймылынын тескемелерин укпай коюп аткандыгын, же болбосо кээ бирде өздөрүнүн да бир иш аракеттерин алар менен Талибан кыймылы менен эсептешпей туруп, же болбосо макулдашпай туруп дагы иш кылып алып барып атканын бир ушундан эле байкасак болот да. Албетте ушул бизди кооптондурбай койбойт, ошондуктан биздин тиешелүү кызматтарыбыз дагы ушул болуп аткан аймактагы акыркы мына кырдаалды, анда эмесилерди талдап ишти көзөмөлдүү, же болбосо чалгындоо, же болбосо алдын ала мына ошол превентивдүү маалымат алуу ушул жагынан күчөтүп кырдаалды байкап турмасак бизге кээ бир кооптуу жагдайлар күтүүсүздөн келип калышы мүмкүн, жана ошого болтурбоо жолун биз алдын ала чара көрүшүбүз керек деп айтмакчы элем да. Дагы бир жолу баса айтып кетейин да, кыргыз тажик чек арасында дегенде биз көпчүлүк учурда Баткен облусунда болуп жаткан кырдаалды айтабыз, бирок мына азыркы ушул Бадахшанда болуп аткан окуялар бизге дагы бир жолу айтып турат, мына андан Баткенден тышкары мына Чоңалай багытында жана Алай, ошо эки районубуз дагы ошо Бадахшан менен тикелей чектеш турган эки район. Баткен облусунан дагы кээ бир мүмкүн өзүнүн географиялык кыйын кырдаалдагы алып келип коюучу, себеби өтө абдан бийик тоолор бар, ал жерде абдан контролдуу болгон, көзөмөлдөн мындай чыгып кетчү дагы тосулбаган, же болбосо мындай чек араны тактоо болуп бүтпөгөн дагы аймактар бар экенин биз эске алып коюшубуз керек да.
Ооба, Азат мырза, сизге чоң рахмат. Региондо, Кыргызстанда тынчтык болсун, ишиңизге ийгилик.
Айтканыңыз келсин, рахмат.
Кыргызстандык мурдагы дипломат Азат Эркебаевдин маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биз менен болуп туруңуз. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 18 май күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстанда жогорку окуу жайларды башкарууну оптималдаштыруу демилгеси коомчулукта кызуу талкуу жараткан маселелердин бири болуп калды. Жогорку кеңеш жана министрлер кабинети билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча өз долбоорлоруна ректорлорду шайлоо системасын жоюп, дайындоо системасын калыбына келтирүүнү сунуштады. Бул демилгенин көтөрүлүшүндө кандай жагдайлар себеп болуп жатат? Шайлоо системасын жоюу демилгеси артка чегинүү эмеспи? Бул чыгарылышыбызда арай көз чарай талкуубузда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Прага студиясында модератор мен Эрнис Нурматов, анда сөздү Бишкек студиясына узатам. Арай көз чарай талкуусун кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу көрөрман, угарман. Жогорку окуу жайларды башкарууну оптималдаштыруу демилгеси коомчулукта кызуу талкуу жараткан маселелердин бири болууда. Жогорку кеңеш жана министрлер кабинети билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча өз долбоорлорунда ректорлорду шайлоо системасын жоюп, дайындоо системасын калыбына келтирүүнү сунуштап жатат. Бул демилгенин көтөрүлүшүнө кандай жагдайлар себеп болуп жатат? Академиялык эркиндикти камсыздоо жана демократиялаштыруу максатын көздөгөн шайлоо системасын жоюу демилгеси артка чегинүү эмеспи? Бүгүн биз арай көз чарай талкуубузда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева катышып жатат. Андан тышкары билим берүү министринин орун басары Расул Авазбек уулу катышууда. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиялык академиясынын проректору Кеңеш Ырысов. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Сиздерден тышкары азыр биз түз байланышка Казакстандагы Назарбаев университетинин профессору Дүшүн Шаматовду дагы онлайн кошконго аракет кылып жатабыз, чогуу талкуулаганга аракет кылабыз. Анда биз талкуубузду баштайлы. Мисалы, билим берүү министрлиги жана Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов иштеп чыккан билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун парламентте биринчи окууда кабыл алынды. Анда ошол ректорлорду шайлоо системасын жоюп, аларды дайындоо талалуу маселелердин бири катары талкууланып атат. Андан тышкары коомчулукта дагы кызуу талкуу жүрүп жатат. Мындай муктаждыкка эмне себеп болду? Кимиңиздер баштайсыздар? Демилгечилерге сөз берели.
Биринчи демилгечилер.
Анда министрдин орун басары катары Арсыл Азбек уулу, сиз жооп берсеңиз.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Биринчиден, бул өзгөртүүлөр өлкөбүздө болуп аткан акыркы учурдагы өзгөрүүлөрдүн логикалык уланышы деп айтсак болот. Бул бийлик вертикалдын бекемдөөнүн алкагында жүргүзүлүүдө. Андан сырткары жыргаганымдан жылкычы болуп турмун деген сөз бар бизде. Эмне үчүн? Коомчулукта жогорку деги эле билим берүү системасына, билим берүүнүн сапатына, билим берүүнү башкаруу системасына аябагандай сын көп. Аны менен бирге ал сындардын катарында кандай сын бар? Ал сын жогорку окуу жайлардын жетекчилеринин жоопкерчиликсиздиги жөнүндө маселе коюлуп келет ар дайым. Аларды кандайдыр бир тартипке келтирүү, оптималдаштыруу өзүңүз туура белгилегенде бул учурдун талабы деп эсептейбиз. Бул биринчиси. Экинчиси, жоопкерчиликсиз дегенде кандай болуп атат? Бул коомчулуктун, анын ичинде ошол билим берүү системасындагы ыйгарым муктуу орган министрликтин алдындагы жоопкерчилик жок болуп калгандай дегенде бир логика тыянакка келип атабыз. Эмне үчүн? Алардын шайлангандан кийинки 5 жылдын ичинде алардын жумушуна баа берүү бир топ татаалдашып кеткен. Кандайдыр бир олуттуу, бир өтө эле олуттуу мыйзам бузуулар болбосо, аларды бир жоопкерчиликке чакыруу маселеси татаал, алардын жумушуна баа берүү маселеси татаал. Бул экинчиси. Кийинкиси, шайлоо системасын жакшы ой менен, жакшы пикир менен башталган шайлоо системасы мына 10 жыл болуп атат. Кандайдыр бир деңгээлде дискредитациялоо болуп калды. Эмне үчүн? Кээ бир жерлерде прецедент чыгарылды да, шайлоо болгондо эле биз жалпы коомчулукта болгондо эле жогорку окуу жайларынын ичинде дагы жана өзгө жана жатка бөлүү бир феномени пайда болду. Бул эки жакка, үч жакка, төрт жакка бөлүнүү оорусу, аны менен бирге ошол учурдагы иштеп жаткан ректордун экинчи мөөнөткө баруусуна жалаң гана лоялдуу адамдардын өзүнүн катарына тартуусу, аны менен бирге эле кээ бир учурларда окуу жайларда билим берүү процесси менен, билим берүү менен алек болбостон, шайлоо менен, шайлоо саясаты менен алек болуп калган учурлар аябагандай көп болду. Мына өткөндө комитеттин талкуусунда дагы билим берүү министри Алмаз Бешенач белгиледи. Мисалы, Ош технологиялык университетинде биз мына дээрлик 3 жылга жакын болуп калды. Адашпасам биз ректорду шайлай албай олтурабыз. Мына ушул мыйзамдагы бир мүмкүнчүлүктөрдөн тырнакчанын ичинде пайдаланып ал жерде шайлоо ректорду тандай албай олтурушат да. Бүгүнкү күнгө чейин башы жок. Ош технологиялык университетинде жаман эмес университет, бүгүн ушул шайлоодон улам биз окуу процессин, ал жердеги жалпы эле процессти ордуна кое албай келебиз. Андай учурлар аябагандай эле көп. Университеттин деген, мисалы Бишкектеги эле Кыргыз мамлекет техникалык университетинин ректору шайлангандан кийин дагы анын легитимдүүлүгүн кандайдыр бир деңгээлде бир жокко чыгаруу аракети болуп соттук процесстер бир жылга чейин уланды да.
Түшүнүктүү. Түшүнүктүү сөзүңүз өзүңүздө. Мен Камила айым, сизге суроо берейин деп атам да. Сиз ушул дайындоону колдогон депутаттардын бир, дээрлик көпчүлүк депутаттар колдоп атат окшойт. Мен баамын дайым али алдыда го мыйзам кабыл алына элек. Бирок ошол мисалы азыр Расул мырза айткандай жана андай жекжааттык маселеси, жоопкерчиликсиздик маселеси, лоялдуу эмес мамиле деген маселе айтылып атпайбы? Балким ректорлорду дайындоо тескерисинче мындай бир бийликке көз карандылыкты күчөтүп бир билим берүүгө эмес, бир саясий кызыл кулактыкка жол берип койбойбу? Бюрократия, коррупция күчөп кетпейби тескерисинче? Балким ушундай кескин сунуштардын ордуна балким ушул мурдагы эле шайлоонун бир жакшыртуу шайлоо системасын жакшыртуу аракеттери болсо жакшы болмокпу? Сиз кандай ойдосуз?
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Албетте, бул бүгүнкү күнү деги эле билим берүү маселеси, билим берүү тармагындагы билим берүүнүн күнгөй тескери дайым эле актуалдуу ойдон. Ошонун ичинде бул ректорлорду шайлообу, дайындообу деген маселе дагы абдан актуалдуу. Бүгүн коомчулукта ар түрдүү түмөн мындай көз караштардын, пикирлердин кагылыштары бул эми бул мындай мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Анан экинчиден бул баш мыйзамыбызда мына жаңы баш мыйзамды кабыл алдык. Башкаруу системабыз президенттик башкаруу системасы болду. Бүтүндөй эле бардык тармактарда мыйзам долбоорлору ушул баш мыйзамга шайкеш келтирүү үчүн иреттелип атат. Мыйзам долбоорлору. Эми ошонун катарында эми бүгүнкү күнү мына ошол Улукбек Ормонов мурда 6-чы чакырылышта киргизип, анан жетишпей калды го, анан азыр мына 7-чи чакырылышта ошол Акылбек Үсөнбекович Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы экөөнүн биргеликте бир вариант келип биздин колубузга түшө элек, бирок комитетке келип атат. Комитеттен биринчи окуудан өтө элек.
Айырмачылыгы барбы?
Анан экөө булар мындай бириктирилди. Туурабы? Экөө бириктирилди. Эки вариантта окшош мындай принциптери, максаттар бар мындай. Анан эми биз албетте комитетке келип, социалдык комитетке келгенден кийин үч окуудан өтүш керек. Анан биринчи окуудан кийин палатага чыгыш керек. Палатада дагы, жогорку кеңештин жыйындар залында дагы бул эми албетте талкуу болот. Бирок мен өзүм ошол жогорку окуу жайында көбүш деген мындай ошол тармакты түшүнгөн адис катары дагы бул бүгүнкү күнү албетте ошол мыйзам, баш мыйзамдын талаптарына шайкеш келтирүү биринчиден. Экинчиден бул чоң жоопкерчилик. Мына коомдо айтып атпайбы, бүт бийликти бир колго топтоп бул анан бул эмнеге алып барат деген кооптонуулар бар. Мунун дагы албетте объективдүү, субъективдүү себептери болот. Ал мындай аны туура эле кабылдайбыз. Анан экинчиден бул жерде президент ошол мамлекеттик 33 окуу жайдын төртөөн улуттук статуска ээ болгон төрт окуу жай, улуттук статуска ээ болгон төрт окуу жайдын жогорку окуу жайдын ректорлорун дайындайт. 29 министр.
Ушун айтам
керек. Ошол беренен 38-нчи беренесине гана өзгөртүү киргизилип атат да, 38-нчи беренесине гана. Албетте бул менин өзүмдүн жеке пикиримде, мына ошол азыр бул жерде министрдин орун басары айткандай 10 жыл 12-нчи жылы кабыл алынган мыйзамдын ошол жана шайлоо бул мындай процедураны биз 10 жылдык мөөнөттө баардык окуу жайлардан ошо шайлоо бол тиги тартиби менен келген ректорлорду бир топ мындай эми ар тараптуу карашыбыз керек. Күнгөйүнөн тескери көп болду да, маселеси көп болду. Көпчүлүк окуу жайларда ушундай проблема жаралды. Жанагы тууганы же болбосом жердешчилик же болбосом өзүнүн төгөрөгүнө ошол жанагы өзүмдүкү өзүмдүкү эмес дегендей команда менен коллективтерде жек жаат болуп бөлүнүүлөргө алып келди.
Аргументтер кечиресиз, ушул аргументтер айтылып атат. Ошол тескерисинен кайра эми буга чейин эле бийликтер эле таптаза иштеген жок деген пикирлер көп айтылып атпайбы? Ошо менин жана суроомда ошол эле тааныш билиштик, ошол эле жек жааттык, ошол эле бир коррупциялык адамдар, бюрократия деген нерсе күчөп кетпейби?
Эми
баягы жогорку окуу жайларында
риск бар, албетте риск бар. Мындай толук кандуу бул абдан бул идеалдуу деп айтуу бул мүмкүн эмес. Азыр мен идеалдуу айтуу деп экөөнү тең деле айтуу мүмкүн эмес. Мына биз демократиялык принциптер менен биз ошо коллектив өзү тандасын деп шайлоо тартибин киргизип көрдүк да. Анда дагы биз тескери жагын абдан баягы биз каалагандан дагы көп проблемалар чыкпады.
Ошону күчөтүп иштеп чыкса болот беле.
Эми мүмкүн. Анан бирок рисктер бар экен да. Рисктер бар. Анан эми бул албетте бул жерде мен ошол абдан ынтызар болуп атам сапатка. Биз жогорку окуу жайынын ректорлору окуу жайын бизнеске айлантпаш керек. Азыркы кезде көпчүлүк ректорлордун мындай баамдасаң бизнеске айландырып алды. Сапатка көңүл буруу албетте ал экинчи планда калып, биринчи планга бизнеске айландыруу маселеси туруп атат. Анан эми албетте президент дайындап аткан кадрды бул чоң жоопкерчилик. Эртең жооп берет коомчулуктун астында. Анан мен чынында бул мыйзам келсе талкууга катышабыз албетте. Мен жеке пикиримде бул ошол дайындоо жолу менен барган.
Карап көрөсүздөр. Жакшы. Расул мырза, мен кошоюн дедиңиз, кыскараак
кошоюн. Шайлоо боюнча постсоветтик өлкөлөрдө жалпы жамааттын шайлоосунан өткөн ректорлор, бул эки эле жерде бар, бирөөсү Украинада, аларда дагы эки эме менен өтүп жүргөн аракеттеги мыйзамда окшош. Анан башка жерлерде ошол эле батыш өлкөлөрүндө дагы толук кандуу бул жамаат шайлайт деген жок. Аны сиздерге өзүңүздөргө маалым. Ал жерде ошол көзөмөлчүлөр кеңеши же болбосо окумуштуулар кеңеши, алар да көбүнчө кеңеш деп аталат, совет деп аталат. Мисалы 15-25 чейинки адамдар тандайт бул эмени. Андан кийин соңу келип олтуруп көпчүлүк учурларда ошол ыйгарым укуктуу орган министрлик деп
айтабыз. Мыйзамда көзөмөл кеңеши бирдейби?
Бизде көзөмөлчүлөр кеңеши бар. Биздин параллелдүү түрдөгү негизги максаттарыбыздын бири бир көзөмөлчүлөр кеңешин дагы күчөтүшүбүз зарыл албетте. Бүгүнкү күндөгү көзөмөлчүлөр кеңеши бул дагы көбүн учурда формалдуу иштеп жаткан институт катары бизге белгилүү да. Бүгүнкү күндө биз эгерде ошол тобокелчиликке барып көзөмөлчүлөр кеңешинин колуна тапшыра турган болсок дагы, сиз айтып аткан факторлорубуз кайра күчөп кетиши мүмкүн деген кооптонуу бар. Ошондуктан биз айтып атабыз, мына Камиль Абдыразаковна туура белгиледи, билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу орган, анын башчысы министр жоопкерчиликти өзүнүн колуна алсын деген дагы бир жүйө бар.
Бул жерде бизде конокто азыр ушул Кеңеш Ырысов отурат, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын проректору. Медициналык академия жалпыга белгилүү шайлоонун үлгүсүн көрсөткөн окуу жай деп эсептелип жатат. Бул окуу жай азыр эң престиждүү, жергиликтүү жогорку окуу жайлардан престиждүү, рейтинги жогору окуу жай деп саналып келатат да. Сиздер кандай карап атасыздар бул мыйзамдын талкууланып атышына, жаңы сунушка?
Албетте бул мыйзамдын проектиси көптөгөн талкууну жаратат деп ойлойм. Биздин окуу жай ошол шайлоонун негизинде коллективдин тандоосу боюнча ошол биздин ректор иштеп келе жатат. Азыр экинчи мөөнөттө иштеп атат. Өзгөрүүлөр баардык коомго маалым, жакшы жакта жүрөбүз. Элдин оозуна алынып калдык. Бирок мен албетте билим берүү жана илим министрлигинин сунушуна таптакыр каршы деп айта албайм өзүм. Бирок биздин коллектив, биздин окуу жайдын үлгүсүн карап туруп, мен кээде ушул жаңы мыйзамдын проектисине абдан мындай күмөн саноо менен карайм да. Жаңы модель Eski modelden kançalık jakşı bolot, anın giyinki kesepetleri kanday. Giyin bayağı tanı bağan, biz bilbegen, kesip koymez, kapısından gelgen adistler gelip başkarıp kalsa, жана азыркыдан да жаман болуп кетпейби, аны дайындаган министрлерибиз азыр бир эмес эки жылдан ашык иштебей атат, анан алар кетип калып жоопкерчилигин ким алат? Ушундай дагы күмөндөр бар. Албетте, мисалы коллектив тандаганда, коллективде иштеген, ошол жерде таанымал, тажрыйбасы бар, көп жылдап эмгеги сиңген профессорлор, окутуучулардын арасынан табылат да ошол талапкерлерди элечи. Арасынан 2-3 күрөшөт. Албетте талапкерлердин командалары болот, алардын өзүнүн топтору болот, алар шайлоого катышат. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин, бир ректор тандалгандан кийин, министрлик тарабынан бекитилгенден кийин жакшы иштеп кетип, кайра эле коллектив ошо бир болуп иштей берет да. Анчалык деле душмандыкка барып эми албетте учурлар кездешип атат, соттошуп токтобой жүргөндөр деле. Бирок биздин окуу жайдын үлгүсүнө карасак, биз кайрадан эле биригип, мурдагы башка талапкерлердин командаларын куугунтуктап эле чогуу биргелешип иштеп келе жатабыз.
Шайлоо системасы калышына кызыктырсыз.
Мен мисалы шайлоо системасы калыш керек деп ойлойм. Биздин коллективдин мүчөлөрүнө, биздин кызматкерлерге дагы ушул шайлоого добуш берүүгө берилген демократиялык укукту сактап калыш керек. Албетте алдыңкы батыштагы өлкөлөргө теңелсек болот, бирок ошолордон айырмаланып бизде деле сактап калсак болот да. Бизде деле жакшы иштеп аткан моделдер бар. Ошон үчүн
ушул сунуштарыңыздарды мисалы мыйзамды демилгечилер тарапка бердиңиздерби? Сиздер менен демилге мыйзам долбоору иштеп жаткан тарап, өкмөт, анан парламент кызыгып атабы? Силерден кеп кеңеш, сунуштарыңыздарды сурадыбы?
Албетте ошол сунуштар бар, биз тараптан сунуштарды бергенбиз. Өзүбүздүн көз карашыбыз, ойлорубуз. Албетте биз таптакыр эле карамакчы болуп тура албайбыз, бирок өзүбүздүн ошол күмөн санаганыбыз дагы ушул жаңы модель канчалык деңгээлде азыркыдан жакшы болуп кетсе жакшы, бирок андан биз күтпөгөн дагы кесепеттер чыгышы мүмкүн да.
Жакшы, кесепеттер жөнүндө биз азыр дагы сиздердин пикириңиздерди угабыз. Азыр бизде байланышта Дүшөн Шаматов байланышка келди, кошулду. Дүшөн мырза, саламатсызбы? Жанатан бери сиз да угуп жатсаңыз керек, мына демилгечи тараптын, парламенттин өкүлүнүн, өкмөттүн өкүлүнүн, билим берүү министринин орун басары, министрдин орун басарынын аргументтерин уктуңуздар да. Ушу 12-нчи жылы киргизилген шайлоо системасы, ректорлорду шайлоо системасы, ушул жогорку окуу жайларда бир академиялык эркиндикти камсыздоо, анан бир демократиялаштыруу максатында деп негиздешпедиби эле мурда? Анан эми 10 жылдан кийин бул өзүн актабай калды деген бир топ аргументтерди келтирип жатышат да. Чын эле актабай калдыбы? Өзүн эгер актабай калса ага эмне себеп болду сиздин оюңузча?
Саламатсыздарбы? Менин оюмча бул өтө олуттуу суроо экен, талкуунун дагы кызыгуу менен угуп атам. Албетте кайшылаш пикирлер көп болуп атат Кыргызстанда. Мындай жүйөлүү ар кандай аргументтер дагы болуп атат, эки тарап тең угуп атам. Менин пикиримче ошо шайлоо системасынын жакшы иштебей кеткенинин дагы бир себеби жанагы кээ бир окуу жайларда жанагы эмне деп коебуз, одоно сөздөн айтканда ит жыгылыш болуп калды да, эч эле маселени чече албай калышканын себебинде дагы. Эгер ушундай талаш маселе жаралса, кантип ушуну чечебиз деген эрежелерин так иштеп чыгып калганына дагы байланыштуу болуп калды да. Эгер үчүнчү тарап ошол эле министрликпи, башка тарапка кайрылып ушул маселени кантип чечип бериш керек дегенде жолу жок болгондуктан сотко кайрылып, сот дагы чече албай кээ бир окуу жайларда өтө эле кыйналган учурлар болду. Менимче ушул азыркы учурдагы мындай эми албетте түшүнүп турам, коллегаларым ошол азыркы учурда эмени сунуш кылып атышат, бул кайрадан эле дайындап койсок маселени чечип дайындоо. Анан мен дагы азыркы кесиптешимдин жакшы атын укпай калдым, аябай жакшы нерселерди айтып өттү да, ошол кепилдик болбой атпайбы? Мисалы үчүн азыркы учурда өлкөбүздүн президенти, ошол эле министрде иштегендер, алардан кийинки келгендерде ким кепилдик бере алат? Алар өздөрүн эле туугандарынын баардык бир туугандарынын кайрадан эле дайындап койбойт деген. Анан дагы бир Кыргызстанда мындай тенденция болуп атат да, дүйнө жүзүндөгү тенденция, жогорку окуу жайларга бир жагынан автономия берип атабыз. Автономия берилгенден кийин демек кайрадан эле дайындап койсок, андан автономия деген менен мындай карама каршы келип калып атпайбы? Анан дагы биз мүмкүн болушунча жогорку окуу жайларды министрлик өзү текшерип, лист эмесин жанагы баа койбостон жогорку окуу жайларга. Мүмкүн болсо мындай эл аралык аккредитация менен бааласын десек дагы, кайрадан эле аларды мындай өзүбүз мындай эме кылып турсак дейм да, бир жагынан ушул окуу жайларды көзөмөлдөгөндөй болуп калтабыз да. Менимче ушул мындай чечилбей аткан себеби ошондо окшойт. Расул мырза туура айтты, чет өлкөлөрдө негизинен камкорчулар кеңеши чечет. Бирок ушул камкорчулар кеңеши чечкенде дагы студенттер менен анан окутуучулардын пикирин эч укпай койбойт да. Мисалы үчүн жаңы кандидатты дагы алып келгенде ал атайын өзүнүн платформасын түшүндүрүп, студенттерге кайрылып, 2-3 кандидат келген болсо ар бириси өзүнүн платформасын айтып берип, өнүгүү стратегиясын айтып беришет. Ошондон кийин албетте бул студенттер чечүүчү ролду ойлобосо дагы, баягы атайын комиссия ошол студенттердин пикирин эске алат, сөзсүз түрдө окутуучулардын пикирин алып анан чечим чыгарат да. Азыркы учурда ушул менимче жолго мындай колго алынбагандай сезилип атат да. Ошол университетте иштеген студенттердин пикирин эске албасак анда кепилдик бере албайбыз да. Ошол сырттан келген биздин эме адис кантип эле университетти башкарып кетет. Анан эң көйгөйлүү жери, Кыргызстанда биз атайын жетекчилерди даярдоочу окуу жайлар дээрлик жок да. Жетекчиди университетти кантип жетектесе болот, стратегиялык пландаштыруу кандай болот, университетти мисалы үчүн азыркы деңгээлден кийинки баскычка алып чыга турган биздин адистерибиз даярдоочу окуу жайы жок болгонуна байланыштуу биздин көпчүлүк учурда катардан эле чыккан бир үйгүлүктүү адамды эле дайындап коюп, ошондуктан мындай алар теориялык жактан, изилдөө жагынан даярдык жок болуп атат да.
Бул жерде
келечекте кечиресиздер,
биринчи кезекте бул жерде окумуштуулук даражага маани берилип атат да. Менеджерлик канчалык, кайсы деңгээлде туруш керек менеджерлик сапат?
Менеджерлик дегенде менимче бир аз азырынча мындай эл аралык литература адабиятта анча колдонулбай калды, лидерлик деп койсок болот да, управленец катары. Бул менеджерди жөн эле аткаруучу катары каралып калды эл аралык тажрыйбада. Ал ошол жетекчинин кантип коллективди кызматташуу жакшы жагдайды түзө алат, же болбосо ушу ыркы кеткен коллектив түзө алат биринчиден. Экинчиден ошол эле учурда окуу программасынын сапатын алдыга чыгарып студенттерге жакшы билим алып кете алабы, булардын баардык студенттердин башын бириктире алабы, коллектив түзө алабы, булардын баардыгын жөндөн жөн эле адам үйрөнө турган нерселер эмес да. Ошондуктан албетте анын илимий даражасы, албетте илимпоз болгону жакшыдыр, бирок андан башка дагы лидерлик сапаты ошол окуу жайды алдыга жылдыра алабы, жылдыра албайбы, ошол эгер дайындоо болсо дагы, эгер дайындап жаткан адам же инстанция ушул эмелерди, критерийлерди эске алабы, же болбосо анын бир доктор, илимдин доктору болсо эле аны алып барып коюп коебу? Азырынча менимче ушул күдөмүк болду.
Дүйшө мырза, азыр бизге бияка кезек берели, азыр байланышта болуп турсаңыз, мисалы үчүн кыскараак.
Бул жерде эми президент дагы, министр дагы көчөдөгү эле кишини алып келбейт да. Бүт баардык критерийлерге туура келген кишини, илимий даражасы, жогорку окуу жайында иштегендиги деги эле бүт могу башкаруучулук, лидерлик сапаты бар кишини алып келет да. Бул жоопкерчилик дегениңиз ошол болуп атпайбы? Анан экинчиден мен таң калып турам да, эми мамлекеттик окуу жайлар өкмөттүн булардын пикири эки кайчы келип атканына. Биз эми жогорку кеңеште мисалы биз каршы чыксак, депутат ар бир 90 депутаттын 90 пикири бар. Анан бүгүнкү күнү мен ушул бир ооруга айланып бараткандай да, өкмөт келет жогорку кеңешке мыйзам долбоору менен, өкмөттүн өкүлү башканы сүйлөйт, тийиштүү министрлик келген, пикирлери кайчы пикир келип, ошодон да биз мына бүгүнкү күндө ушул бир бул балекет деш керек, мунучу бул туура эмес, бул политика, саясатчы. Мен мисалы ректорлордун көпчүлүгү, бүгүн эле мен мына Расул мырза менен сүйлөшүп турсам чалып калды, ошол өзүбүздүн эле аттуу баштуу кишилерден, жогорку кеңешти, депутаттарды ректорлор сатып алып атыптыр, мыйзамга каршы чыгып бергиле деп деген элдин ичинде ушундай, мына мен муну эфирден айтып коеюн, эч ким бизге чалган да жок, эч ким бизди, бул биздин өзүбүздүн жарандык, анан депутаттын өзүнүн ар биринин пикири бар да. Жогорку окуу жайда иштеген бизде бир канча депутаттарыбыз бар. Эми бул жерде ректорлор кооптонуп атканын себеби, мен себебин айтайын. Себеби булар ойлоп атат, эртең дайындоо болсо биз шайлоо менен келдик, 5 жыл отурушубуз керекпи? Канча эми, бирөөсүнө 3 жыл бар, бирөөсүнө 4 жыл бар мөөнөтү, а баарыбызды дайындап кайрадан ордубузду жоготуп коебуз деген да кооптонуу бар.
Эми ал ирети менен кетет деп өткөндө,
эми албетте ошону биз комитетте дагы тиги баягы күнү бир талкууда айтылды. Бул
түшүнүктүү. Жерде Рыс мырза, Ырысов Кечес Кеңеш мырза, бир секунд. Бул жерде Түшө мырза бир маанилүү нерсени айтты да, студенттердин анан жамааттын пикири да, көз караштары, салымы. Сизде аларга мамиле кандай администрация менен студенттердин ортосунда?
Администрация менен студенттер дайыма жолугушуп турабыз биз. Алардын көйгөйлөрү, коррупцияга каршы баягы биздин саясат жүрүп атат. Ректорго кат деген атайын бизде өзүнчө байланыш иштейт. Жанагындай көйгөйлөр болгондо студенттер менен жолугуп биз маселелерин тез арада чечип берген аракет кылабыз. Ректорду абдан сыйлашат биздин студенттер. Андан тышкары ошол бизде иштеп жаткан окутуучулардын курамы дагы көйгөйлөрү, маселелери болсо ректорго кирип ачык эле бизде эч кандай тоскоол деле жок, демократиялык негизде көп маселелерди чечип атабыз. Анан мен айтам,
студенттердин талаптары, сунуштары иск алынат, ошого жараша координация жүрүп турат.
Көп кеңештерде, көп биздин баягы уюмдарда студенттер албетте 3-4 студент мүчө болуп дагы катышканга акысы бар, мүчө болуп жүрүшөт. Алардын дагы оюн угабыз, анан кездешип турабыз. Алардын биринчи кезекте алар менен иштебесек, анда биз мисалы ректордун деле алыстап кеткени туура эмес болуп калат да.
Расул мырза, ушул жанагы эле сөздү улай да, мисалы мыйзам долбоорунда бириктирди деп атпайсыздарбы? Мыйзам долбоорунда ушул студенттердин укуктары, эми студенттер жана бизнеске айланып кетип атпайбызбы? Азыр эми бекер окуу жайы аз да, бекер окуу мамлекеттин колунан да келбейт, кароосу жетпейт бекер окутууга. Биринчиден, экинчиден жанагы коммерциялык төлөп, контракт негизинде төлөп окуу бар да, аны тейлөө, бөлүштүрүү студенттердин кайра эле пайдасы үчүн алып келүү албетте ошол жетекчиликтин мойнундагы иш да. Анан кээ бирөөлөр айтып атпайбы, мисалы үчүн акчаны студенттер төлөп берип атса, анан алардын укуктары кандай болот? Алардын жамааттын, ошол эле студенттердин укуктары корголгонбу долбоордо? Эске алынганбы? Механизм барбы?
Мен мындай баштайын. Бүгүнкү учурдагы шайлоо процессинде студенттердин катышуусу каралган эмес. Буну айтып коюшубуз керек. Экинчиси, эгерде министр дайындаса эле ал жөн эле келип көчөдөн алып келип адамды коюп коет дегенди түшүндүрбөйт. Эмне үчүн? Анткени биз мыйзам долбоорунда көрсөтүп атабыз. Атайын мыйзамдык актылардын бекитилет, мыйзам кабыл алынгандан кийин ошол жерде дайындоонун тартиби аныкталат. Кандай адам, квалификациясы кандай болушу шарт, аны кантип бекитебиз, кантип бошотобуз, мүмкүн ал жерде көзөмөлчүлөр кеңешинин сунушу менен болот деген нерселер бар да. Биз азыр мыйзамдын концепциясын кабыл алышыбыз керек, андан соң сөзсүз түрдө анын тартибин аныктайбыз. Бул биринчиси. Экинчиси, профессор Шаматов бир нерсени, маанилүү нерсени белгиледи. Университеттин ректору бул бир эле менеджер же болбосо жөн эле илимдин чөйрөсүндөгү профессор болбош керек. Бүгүнкү күндө дүйнөдө университет 4.0 деген модель кетип атат. Ал жерде билим, илим, өндүрүш, инновация дейт. Эгерде ал жөн эле менеджер болсо, аткаруучу болуп калган болсо, ал 4.0 өзүнө камтый албайт. Жөн эле профессор, академик болсо камтый албайт. Ошондуктан университеттин жетекчилиги чындап эле лидер болуш керек. Ал бир эмес, кеминде 4 багыттагы лидер болушу шарт деп эсептейбиз да. Экинчиси, профессор Шаматов айткан маселе, бул дүйнө жүзү боюнча дилемма бар. Биз академиялык эркиндикти беребиз бир жагынан, экинчи жагынан мамлекет кандайдыр бир деңгээлде грант берип атат, мамлекет билим берүү саясатына жооп берип атат. Ошондуктан өзүнүн көзөмөл функцияларын эч бир мамлекет колдон чыгарган жок бул учурга чейинчи. Ошондуктан бул жерде менин оюмча ал дилемма биздин Кыргызстанга дагы мүнөздүү. Тартибин аныктаганда ошол квалификация маселесинде баарын биз өз ордуна коебуз деп эсептейбиз. Мына кээ өткөндөгү комитеттик жыйындын алкагындагы талкууда дагы бир топ сунуштар берилди. Ал сунуштардын көпчүлүгүн биз сөзсүз түрдө жанагы аныктала турган тартиптерде бекитишибиз керек деп эсептейбиз. Жөндөн жөн эле мындай, албетте адам факторун эч ким жокко чыгарбайт. Бүгүнкү күндөгү шайлоодогу ал ишемдиктер болуп атпайбы? Ал делеги баягы коллективдүү жоопкерчиликсиз мамиле болуп аткандыр. Бирок жоопкерчилик мамилеси болгондон кийин ал кандайдыр бир эрежелердин алкагында болот да. Мен ушуну айткым келет да.
Билим берүү министринин орун басары Расул Авазбек уулу, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору Кеңеш Ырысов катышты. Андан тышкары онлайн байланышта биз менен Казакстандагы Назарбаев университетинин профессору Дүйшөн Шаматов катышты. Шаматов мырза, сизге да абдан чоң рахмат, убактыңызды бөлүп катышып бергениңиз үчүн. Аман болуңуздар.
Райгөз Тирай талкуусун кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү эфирге даярдап сунуштаган мен Эрнис Нурматов. Кайрадан эфирден учурашканча аман туруңуз.